Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin, kagaling lang sa opisina, walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kami nga po pala, ang inyong Machong Chismisan, kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. O Ingo, amusta?
Ito pare, okay naman. Malapit na matapos ang aking pag-antibiotics. Deja vu, pare.
So tapos na yung tulo mo. Magaling na yung tulo mo.
Yung tulo ng sipon.
Anyways, alam mo Ingo, isa sa mga namimiss ko, kilala naman tayo dito sa Machong Chismisan sa ating isa sa mga pinakasikat na segment dito. Alam mo ba kung ano yun?
Yung ba yun, no? Yung balitang ina yan?
Hindi. Magbabalik na ba yun? Saka na. Huwag na natin mag-uwi.
Oo, saka na lang. Kasi hindi pa ako nakaredy.
Hindi, meron kasi akong isang segment na gusto ibalik na namimiss ko na. At yun ay ang Machong Chismisan! New Talent Initiative!
Yeah. New Talent Initiative? Grabe, tagal na natin to ah.
Oh, hindi. Yun kasi yung part na nagbibigay tayo ng insentibo para sa mga kaibigan natin sa podcast at nabibigyan natin sila ng chance na makakasama natin sila dito sa podcast.
Oo nga, para at least makaklose natin at ano, to better know them.
Oo. Hindi, saka yung, alam mo ba yung isa sa mga, alam mo naman, yung New Talent Initiative natin, madami nang ibinunga yung New Talent Initiative na yan.
Oo nga eh. Ang dami din natin naging ano eh, ka-close dyan kasi tsaka ang dami din mga podcast yata na na-inspire.
Oo.
Dahil nakapag ano sila. Nakapag,
tulad ng
natikman nila yung ano. Oh,
tulad ng MJ's Bubble Podcast. Tulad ng
3040
Podcast. Ano pa ba? Yung kay Fade ba? Counted ba yun?
Hindi counted yun.
Pero yun, meron tayong isang guest, isa sa mga paborito kong kahuntahan natin sa ating chat group at kasama natin sa masasabi ko sa success part ng sa exciting part ng Machong Chismisan. Walang iba kundi si Aling Leonie from SBC. Hi Aling Leonie.
Hello.
Tama okay ba? Na? Tama ba sabihin ko na SBC ka talaga?
Mali kasi hindi ako taga doon.
Hindi ka ba SBC? Para sa mga hindi nakakalam ang SBC guys ay mas pinasosyal na Sun Valley crew.
I'm not from the Sun Valley crew. I'm from the older version of Parana Q.
Saan ba sa Paranaque?
Ano kami? San Antonio.
Pero alam mo ba, naalala ko lang Ingo, saka ewan ko Aling Leonie kung ikaw na. Ano ka ba? OG ka ba ng Paranaque?
Technical, hindi naman kami ganun katanda. Pero ano na ako dito? Ano ba? Conceptualize. Fertilized, born.
Pwede OG na nga rin yun. Ito ang isang basihan kung OG ka ng Paranaque. Inabutan mo yung Paranaque na ayaw bumili ng mga tao ng lupa sa Paranaque kasi walang tubig sa Paranaque. Inabutan mo ba yung Paranaque?
Kasama kami dun.
So ibig sabihin OG Paranaque.
Hindi. Ang OG Paranaque, nagbibenta yung mga taga-Paranaque ng lupa dun sa mga taong dinugoyo nila na maganda sa Paranaque, hindi nila sinasabi walang tubig.
Oo. Kasi alam mo ba yun, Ingo, dati, ang Paranaque, nirarasyon dati ang tubig dyan.
Oo. Meron kami, lahat kami dito sa village namin, meron kami tangke. Wala kaming deep well.
Kasi wala rin pang gagawin namin.
Oo, masyadong mataas ng lugar namin for deep well.
Alam mo ba, may mga kaibigan ako dati na nabulok na yung bahay nila na hindi nakaranas yung gripo nila sa banyo na daanan ng tubig. Ganun ka-hardcore ang Paranaque dati.
Meron kang makikitang bahay na ganun dito.
Hanggang ngayon?
Hindi, ibig sabihin, meron kang may encounter na bahay na luma-luma na siya, na nakakonekta siya dun sa tangke, hindi dun sa main line ng tubig ng Maynilad. Pero kami nagpa-Maynilad na kami parang 15 years ago lang.
Ah, recently lang pala. So ano yung feeling mo nung nakita ka ng ng tubig na lumalabas sa grito?
Yun nga eh. Ano ba? Parang sobrang liberating ba sa inyo na putang ina, may tubig na kami sa grito. Parang naka-discover ba kayo ng apoy? Ganun.
Ganito yan. Di ano, yung abang na tinatawag. Di ba yung tubo lang yan na itim? So may abang-abang na. Tapos nag-ano sila, nag-water test. Okay. Alam niyo nang sumabog na gano'n yung tubig doon sa ano, galing doon. Kami lahat dito sa bahay, may tubig na kami.
Actually, medyo anti-climactic yung storya natin eh. Simulan natin sa simula. Kwentuhan mo kami yung tungkol doon sa mga part na growing up. Kasi sabi mo, dyan ka binuo. Di ba? So, growing up, ano ba, alien ba sa'yo yung idea na pag pumupunta ka sa bahay ng mga kaibigan mo sa labas ng Paranaque, pag tumatay sila, pagbukas nila ng gripo, may panlinis na kagad sila ng puwet nila, hindi na nila kailangan mag-ipon.
Hindi naman kasi before we were relocated, hindi kasi sa first 8 years of my life, sa Baclaran kami. May linya kami ng tubig doon.
Ah, so naka-experience ka naman.
Oo. Nung nirelocate kami ng tatay ko dito sa upland, dito sa uphill, dito sa Sushal. Sushal kasi ang nasa tabi namin, DF. Tapos sa kabila, Severina. Yung mga high-end nung araw. Walang tubig. Sabi namin, ang ganda-ganda nga ng bahay. Wala naman tayong tubig. Literal na pag binuksan mo yung gripo namin, ang lalabas. Shhh, yung ganong sound.
Hangin lang.
Demulto.
Minsan, matatakot ka kasi paano yung biglang lalabas doon.
Pero, teka, hindi ko alam kung ano yung mas worst. Ikaw, Ingo, ano sa tingin mo yung mas worst? Yung lumaki ka na never mo na experience na magkaroon ng tubig gripo or galing ka sa lugar na may tubig gripo pero pumunta ka sa lugar na wala nang tubig gripo, kumbaga yung na-experience mo muna.
Yung second. Parang true love lang yan eh, na nawala eh. Parang mas gusto mo hindi nilang dumating yung true love na yun. Kasi nawala.
Pwedeng sumingit.
Sige.
Total naman, ito ay grupo lipunan ng mga may hilig sa TAE. nung nasa Baclaran kami, pwede akong magbanyo, pwede ko tumain ng alas 12 ng hating gabi, alauna ng madaling araw. Kasi pagbukas ko ng gripo, meron.
Unlimited tae.
Unlitay, unliligo. Nung lumipat kami dito, hindi ako pwedeng gumamit ng, hanggat maaari, hindi ako pwedeng gumamit ng banyo ng mga 5 o'clock ng hapon onwards.
Kasi
wala na kaming tubig noon.
Teka, ano ba? Talagang as in literal na wala talaga kayong experience na lalabas na tubig sa gripo, ganun?
Meron naman. At nung kalilipat lang namin dito, kasi konti pa lang yung bahay, meron kami yung, alam niyo yung sa mga village, yung malalaki nilang tangke, yung may pangalan
mo.
May ganun kami.
Yung parang merong parang transport, yung parang kasi
yung ng transformer. Yung may tower na yung advertising nila na, here is where you can, here lies this village, cha-cha. May oras kami nun, kaya alam parang natatandaan ko, parang 1 hour a day lang.
Putik.
Hanggang before mag 5 o'clock ng hapon.
Anong taon nito?
90s boy, lumipat kami dito, 1990.
Just imagine Ingo, kung 90s yun, imaginein mo, yun din yung panahon ng brownout.
Oo!
Isipin mo, napakapangit tumira sa bahay nila. No?
Pari, nakaka-relate ako dun.
Hindi, lahat tayo nakarelate. Para dun sa mga millennial, kwentuhan lang namin kayo. Nung 90s, panahon ni FVR. Panahon ni FVR.
Oo.
Yun yung panahon na normal ang 6 hours na brownout.
Tapos summer, no?
Oh, putik. Tapos nakatira ka sa Paranaque.
Oh,
ang baho ano ng itlog mo nun, Brad.
Ano to? Nagpaparasyon na kami ng tubig. Nagsimula yung drum-drum, yung metal drum. Pinaglalagyan ng mga sinalvage sa pasalagyan ng semento.
Yung ano, ginagamit nila asyong salongga doon kay tata na yun.
May ganun kami.
Akala ko asul na drum yung ginagamit yun.
Hindi pa uso nun yung asul na drum.
Plastic drum nun.
Siguro mga after 5 years, 10 years yun.
As in bakal.
Ginagamit ni ano, nung Toxic Crusaders.
Nilalagyan
na toxic waste. Ganun yung tsura nung bakal na drum dati. Tapos nung nilulublob si Roderick Paulate.
Kung pinagagalitan. Dito sa lugar namin, hindi ko alam kung may nakikinig na taga rito sa amin. Dito sa lugar namin, sukatan ng kayamanan kung gaano karami yung metal man na drum. At nung later naging sukatan na ilan yung blue drums mo.
Ayan, yung blue drum.
Mayaman si Aling. Mayaman yung pamilya ni Aling Liu.
Meron kami tatlong metal drums
nila sa labas ng
bahay. Hindi kami mayaman. Meron na kaming tatlong metal drums, tapos nung nagtagal, naging one blue drum. Pero, meron kaming 10 drums na tangke.
Oh, wow. Paano yun? May overhead tank din kayo?
Meron.
Na stainless steel na ano, S-tank?
Yes. Na ginagawa kong hagdan para makaakit ng bubong.
Okay. Sige, balik tayo dun. So, tawag dito, yun nga, adjustment coming from Baclaran. Coming from Baclaran.
Na water parang, privilege.
Water privilege. Pero, ano, syempre, yung itsura ng Baclaran na bahay niyo, hindi ganun kasing ganda nung bahay niyo sa Paranaque. Tama?
Oh, well, I'd sound like very Konya tonight. Our house then in Baclaran. If you've been to Baclaran, tapos mo nakita nyo naman yung mga bahay sa Baclaran. Di ba tabi-tabi? Mayaman pa din kami. According to kahirapan status because we're living in an apartment. Our apartment namin up and down.
Two floors.
Ang hagdan namin, bato yung ibaba, kahoy yung taas.
Hardcore nga yun. Ganun yung mga ano. Doon mo makikita yung edad ni Aling Leon. Ganun yung typical bahay ng Pinoy dati. Pag may napanood ka ng pelikula dati na middle class, ganun ang bahay.
Kasi kami sofa set kami. Ang sofa set namin nun, rattan.
Rattan. Tapos nakasuliya.
Oo! Tapos yung nausi yung foam na makakapal, may ganun kami.
teka, balik tayo doon sa bala ko itanong. So, coming from Baclaran na... O sige, sabihin mo na. Pero hindi, syempre mas maganda yung bahay niyo sa Paranaque, aminin.
Ang Paranaque, ang Baclaran, nasa Paranaque pa rin.
Hindi, mas maganda. Hindi, let's refer to that sa Baclaran sa Paranaque.
Okay.
So yung bahay niyo sa Baclaran, going to doon sa nilipatan yung bahay sa Paranaque.
Ay hindi, ito na lang para di ka malito. Di rin sa lamarito. Sorry, Baclaran and Sukat.
Ayun, sige. So yung bahay niyo sa Baclaran, tapos lipat kayo sa Sukat. So, siyempre, mas maganda yung bahay sa Sukat. Tama?
Mas maluwag siya kasi may garden kami.
Meron kaming
backyard, meron kaming front yard. Okay. At may sarili kaming gate.
Alam mo nung nag-upgrade na kayo kasi may gate na kayo.
Malaki na yung gate namin. Ang gate namin pang tao at saka pang sasakyan kahit wala kami sasakyan.
Sukatan yun. Pag may gate kayo na hiwalay
yung pata.
Kasi... parang middle class ka lang pag yung gate nyo na pangsasakyan, doon naka-integrate yung daanan ng tao.
Ay, naka-integrate nga.
Mas mayaman yung nakahiwalay.
Hindi kami ganun. Middle class pa nga rin kami.
Pero yung sukatan na inimbento ni Ingo, pag tumatay ka ba, abot mo yung pinto nyo?
Oo, maliit lang
Hindi pa kayo mayaman.
Hindi. Kasi, hindi. Makuha, iko-correct ko lang. Yun yung sukatan ni Ingo. Kanya lang kasi, if you will... If you will consider our length, our height, our size, ang hahaba ng galamay namin, pwedeng abot, hindi pwede, abot ni Ingo, pwede. Abot namin.
Oh, parang yung titi ni Ingo, hindi abot yung tubig sa toilet.
Kakadiri naman yun.
Hindi ko na natawid yung itatanong ko sa iyo. Eh.
Oh, ano na.
So kung papipiliin ka, nasa lusak ka ng baklaran. Huwag mo nang isipin yung bahay nyo. Hirap ng buhay ng baklaran, pangit yung paligid, pero may tubig, or yung social na subdivision sa sukat, pero walang tubig. Ano pipiliin mo?
At this point ha, at my age, at my kaartehan level, I would still go here sa sukat. Maganda bahay namin, maalwan ang buhay namin, wala kaming diretsong linya ng tubig, pero hindi ibig sabihin nun, wala kaming pambiling tubig. Ganda-ganda ng bahay namin, wala kaming pambiling tubig. Pero yun nga lang, wala kami nung convenience na anytime we want to turn on the faucet, may lalagasgas na tubig. Pero still.
Pero yung convenience ng tayo anytime. Oh.
Kaya nagpalagay ng tangke tatay ko.
Hindi, pero ilalagay natin na walang tangke. Yung tubig ano.
Ang
tubig
hirap pala.
Factor.
Mahirap yun pare. Ang baho
ng balansin mo.
Ang baho ng kubeta nyo. Oo.
Sabagay. Kasi parang maranasan mo nga lang na hindi ka ma... Ano? Yung mawawalan kayo ng... Ako naranasan ko kasi mawalan kayo ng tubig dahil may inaayos somewhere na ano. Ang, yung isang araw lang. Parang napaka-hassle, no? Na parang maghuhugas ka lang ng kamay, titimbain mo pa or ganun. Diba sobrang hassle?
Alam mo ba yung ano? I-share ko lang ha. Yung mga magulang ko before, siguro mga few years back. Hmm. Ano? Sinasabi nila na... Kasi ako kasi ano eh. Gusto ko kasi... convenient yung mga bagay. So may overhead tank kami, tapos nung umuwi sila dito sa Pilipinas, inaayos ko yung overhead tank, tapos pinapapunuan ko ng tubig kasi nga nung time na yun mahina pa yung tubig dito sa Bulacan eh. So sinasabi nila na wag na daw mag-iigib na lang daw sila ng tubig sa Kulay Asuladram. Ayun, problema din namin yan dito sa ano sa Bulacan yung pressure ng tubig naman. Tapos nung nakaranas naman sila na ano, na
masarap na malakas na tubig.
Malakas na tubig na consistent na tubig. Edi okay na sila. Tapos parang na-enjoy nila 'yon, no, yung convenience. Tapos after nung recent nila na uwi, nagpalagay naman ako ng pressure tank. Ngayon naman, na mas na-appreciate nila yung ano, yung tawag doon. Yung strong pressure ng tubig.
So doon mo kasi ma-appreciate yung mga bagay na hindi mo nararanasan before.
Kaya
pansin ko kaya yung ibang eto magiging political tayo. Kaya yung ibang Pinoy hindi sila naghahanap ng better things na masaya na sila doon sa current estado ng gobyerno kasi hindi pa sila nakapag-travel sa ibang bansa. Okay. Hindi pa sila nakatikim ng ano ng magandang public
wala
transport.
Walang silang point of comparison.
Well, yun ang problema. Parang, ito maganda na itong ginagawa ito. Ganun siguro yun.
Oo. Walang ano, they lack point of comparison.
Kumbaga sa sitwasyon na ginawa ni Ingo, sa water trunk, kung gagawin nating comparison is yung water pressure technique. Hindi pa nila nararanasan yung convenience ng malakas yung water pressure na hindi mo na kailangan kalikutin yung puwet mo pag tumay ka.
Sa bidet.
Ang laking convenience ka na tinutukan mo lang ng bidet yung puwet mo, hindi mo na kailangan kalgalin. So, nakakaangat ng estado ng buhay kahit pa paano yun.
Ang ginagawa ko, pinapak ko yun . Pinapak yung lips ng puwet.
Ano? Pinapak mo?
Pinapak. Parang ito yung butas ng puwet.
Pucker!
Puck. P-U-C-K. Puck.
Alam mo pag ginagawa mo yan, naalala ko yung ano, yung episode nyo nun kay ano, kay Auntie Kiki.
Yung malinis yung puwet.
Pero ano ah.
Siya na yung malinis yung puwet.
ito, sorry ah. Kasi medyo kahit na katropa natin si Aling Leonie, hindi ko alam kung appropriate pa rin tanongin kasi syempre lady pa rin si Aling Leonie.
Salamat, na-recognize mo yun.
Oo,
pero, na-acknowledge mo.
Pero nasa sayo kung masasagot mo to ha.
Ano?
Yung mga babae ba, may kapangyarihan din kayo? Kasi ako diba, inamin ko na dito sa show na may kapangyarihan yung puwet ko na magmumog ng tubig. may kapangyarihan din kayong ganun?
Nagdudush din naman kami. Both ends.
Kaya nung talent ng puwet mo na magmumog ng tubig?
Siguro pero hindi ko pa tinatry.
Tila, para sa ba yung douche?
Pero hindi. Hindi ko naranasan yung sinasabi mo, pero nung part mong healing process, nung nanganak ako, naglalagay ako ng suppository, pampagaling okay. Nung tahi ko, at saka pampa-ease up kung sakali mo magpupup na ako.
Ah, para hindi ma-pressure yung tahi mo.
Para hindi ma-stress, oo.
Kasi magaling yung ka, anak ko baka magbigak yung tali.
Oo, magaling ang ginawa ng anak ko eh. Sa babae kasi... total naman, inunahan niyo na ako. Hindi pambabaeng usapin naman to. Hindi, ang babae kasi pag nanganganak normal way.
Tinatahe. Ginugupit.
Oo. Ginugupit ba yung tamang term? Ayaw
Beyblade. Yung tamang lokasyon ba?
Gumagawa ng opening.
Pero yung tamang ginugupitan ba is yung pateros o sa ibabaw?
Going towards the ano, the rectum.
O so pateros nga.
So guys, hawakan niyo yung...
Ay puta na alam. Yung pateros.
Oh. So
pateros ng babae.
Buti ginugupit yung pateros.
Talang-talang, guys, sabay-sabay natin hawakan yung pateros.
Teka, kasi pag sinabi mong ginupit, makoy, tinanggal yun.
Meron
lang incision. May incision na gagawin.
Hiniwa yung pateros.
Yun. Oo.
Kumbaga,
additional opening.
Sa ibang term, ano? Nag roadwork sa pateros.
Nagbungkal.
Yun, nagbungkal.
Nagbungkal sa yun, pateros.
Na dapat equivalent nun, dalawang stitches lang.
Oh.
Napakagaling ng anak ko. Gumawa pa siya ng sarili niyang opening. Gumawa siya ng sarili niyang roadwork.
Apa, brinaso niya?
Hindi niya binraso. Inulo niya, boy.
Ah. Inulo.
So, yung dapat na 2 stitches, ginawa niyang 5.
Ah, shucks.
Yes. Madami yung 3.
kaya yung kailangan kong i-take na gamot na suppository, ano, medyo malaki rin naman siya. Malaki-laki siya ng konti dun sa constant na capsule.
Alam mo kung anong nagpagkakamali mo, Aling Leonie?
Nagkakanin na ba yung anak mo nun? Nagpagkapanganak?
Hindi, pero... Susmi, nung nakita ko siya, sabi ko, kasi ano eh, malaki kong tao, diba?
Para sa mga hindi pa, syempre madami hindi pa nakakilala kay Aling Leonie. Si Aling Leonie, ano, medyo pag tinignan mo siya, ano ba yung tamang term? Big bone?
Big frame.
Big frame girl. So, yeah. Ano yun, sige, para magka-idea lang kayo. So, anong height mo, Aling Leonie?
5'8".
Isipin mo, ate girl na 5'8", malaki yun. Ikaw, Ingo, 5'8 ka, di ba?
Hindi ako 5'8.
Hindi ka 5'8. Hindi 5'8 sa Ingo.
Mas malaki pa si Aling Leonie kay Ingo.
Alam mo, Makoy, pag nagtabi tayo tapos si Ingo nasa gitna, towering tayo, boy.
Sige. Tuloy mo yung story mo. So, 5'8 ano, Aling Leonie.
Ano to? Yung laki kong yung laki kong to, 7 months na yata ako, 8 months, hindi ako mukhang buntis. Ah. Kaya akala namin lahat, maliit na bata lang yun nasa tiyan ko. Kasi maliit yung chan ko, pero tama yung size niya. Ngayon, nung pinanganak siya, sabi nung OB ko, maliit pala yung chan mo. Oo, akala lagi akong busog. Walang nagtatanong na nabuntis ako. Ano to? Tapos yung, sabi nung OB ko, yung laman pala ng chan mo, puro bata.
Ah, hard ko.
Ni imagine ko mga limang bata.
Hindi. Gano'ng kalakas si Sven nung pinanganak?
Okay, mga 6 pounds lang ata siya eh.
O anak ko, 8.1.
Grabe.
Grabe.
Pero maliit pa siya. According sa nanay ko.
Balik tayo. Alam mo kung anong isang magpagkakamali mo, Aling Leonie?
Ano?
Para mas mapadali yung parenting mo. Dapat pinicturean mo yung pateros mo nung bagong panganak ka.
Hindi pa uso sa akin.
Yun nga, imagine mo kung na-picturean mo yung pateros mo nung bagong panganak. Tuwing may gagawin kagaguhan yung anak mo, isasampal mo sa kanya yung picture. Tingnan mo yung ginawa mo sa akin.
Pero alam niya yung ano, hindi alam, na pag-aralan nila sa biology kung paano yun. Nung nagtanong siya sa akin, sinabi ko ganito, yung nangyari. Ito, yung ginawa mo sa akin. Ano, aaway mo pa ako?
So, maganda naman pala relasyon mo ng relasyon niya ng anak mo. Ibig sabihin, ramdam na ramdam niya yung pagmamahal mo sa'yo. O, teka!
Oo naman.
Inimagine ko si... Inimagine
ko si Alin Yoni pag ano, pag nag-aaway sila ng anak niya eh, meron siyang blade. Tapos, sige, hiwain kita. Hiwain ko yung pateros mo.
Teka, balik tayo. So, balik tayo sa Paranaque talk. Napunta na tayo sa pateros eh. So, yung growing up, nawalan tubig. Paano yung sistema nun? Parang, ilan ba kayo magkakapatid nun, Aling Leonie?
Three.
Tatlo. Tapos,
nung ano, walang parang, nandito na kami sa sukat.
Parang meron ba kayong designation dun? Anak, bawat isa sa inyo, isang drum lang per day, ha? Or may ano ba yung average consumption nyo? Ilang drum yung nauubos nyo sa isang araw?
Siguro ano, isa. Kasi yung tatlong metal drums namin nun, parang every two days, nagpapakarga kami. Pag halimbawa, umabot yung drum ng apat na araw, saka lang kami magpapa-deliver.
Natatanda mo kung magkano yung isang truck nun?
Ah, mahal dun, pare.
Ay, noon, yung ano namin, yung overhead namin, 10 drums siya, 150.
Oh, 150? Well, sa bagay, 20 years ago. Medyo mahal na rin yung 150. Yeah, o mura pa ba yun?
20 years ago. Dito sa amin, mura yun.
Saka sa bagay, kasi kung sa sinira ng tubig
pero
yun.
Pero nung nalaman namin na ano, hindi. Ano to? Ito yung isa pang difference nung may regular na tubig. Wala kaming, ano tawag doon?
Meter.
Bill. Yeah, wala kaming water bill. Nung na-receive namin yung unang-unang water bill namin, alam ko tinago ng nanay ko eh. Boy, 90 pesos? Oo, sabi lang, ha? 90 pesos? One month? 90 pesos?
Saka partida, syempre hardcore gamit kayo sa tubig nun kasi lahat kayo sabik sa tubig.
Oo, hindi naman kami sabik sa tubig. Yun tama lang. Pero...
sa desierto na katira ang
tubig. Pero hindi, boy. Andito kami de-deliver ang tubig. Hindi kami nag-enjoy maligo.
Bakit?
Ligo. Kailangan maglinis ng ligo. Pero pag umuwi kami ng probinsya, kasi nga doon naman, non-stop din ang tubig. Ay, ligo kami 1 hour, 30 minutes. Okay lang.
Teka, yun nga yung next na question ko. Paano naging... ano yung feeling na... ano ba? Parang hinahabol-habol nyo ba yung pagpapa-ayos ng tubig noon? O parang... hinintay nyo na lang na dumating siya ng kusa. Paano ba nagkaroon ng tubig sa Paranaque nung panahon na yun?
Nung unang panahon, dahil nga mataas yung location namin, ang problema nila hukay.
Okay.
Yung linya ng tubig hindi umaabot dito kasi masyado daw mataas yung lugar. So ganun kami kataas dito. So imagine niyo pagbaha sa lugar ninyo, hindi, pagbaha dito sa amin, ibig sabihin totally submerged na kayo. Ganun. Tapos, nung naging modern ang technology, na kaya nang hukayin yung linya ng tubig, nalagyan na ng linya, na-iconnect na yung linya dun sa kapatagan, papunta dito sa bundok.
Bundok pa ang Paranaque? Ganun ba siya?
Itong location namin, hindi siya bundok. Hill.
Okay.
We're on a hill.
Yeah, pucha.
And because we're surrounded with valleys. Okay. Kaya nga may Sun Valley. Kasi sila valley talaga yung kanila.
Okay.
Pagitan ng mga bundok.
Sige. So ano feeling nun?
Ini-imagine ko na sinabi ni Aling Yoni na no, nung nagkaroon ng technology. Kasi dati, pala lang tsaka... pala yung gamit ngayon eh, may backhoe na.
Pala tsaka piko. Oo, nakita nila may backhoe pala. Pwede pa naman backhoe.
Teka. Paano nyo nalaman, ano yung pakiramdam nung nalaman nyo na
malapit
na pasabilidad na ng tubig? Oh. Parang,
o di masayo. Ano
gaano katagal yung anticipation nun? Parang a year ba? Na,
matagal. Parang 2 years, 3 years din.
Na parang tagal sinabi na... Parang sinabi sa inyo na, oh mga gago, magkakatubig na kayo. Mga ganun 2 years yung pag-iintay.
Oo. Alam mo ang dating sa amin nun, oh, mga taga-tribo. Ganun. Tapos...
kumbaga, na-invento na namin ang paraan para magkatubig kayo.
Oo. Kanya lang, ang ano yun eh, ang pinasok din siya ng politics. Mm. Kasi nga kami,
yung nabalitaan ko eh, kaya to yata kayo hindi nagkakatubig kasi parang hinaharang daw ng ibang government official.
Kasi oh, kasi yung mga usa dito yung barangay captain na, oh, dito muna sa lugar namin, dito muna sa lugar nila kagawad chucho. Tapos dito pa sa amin, para makabitan ka ng linya, mag-a-apply ka ng residence certificate.
Okay.
So kami, since nasa loob kami ng village, kukuha kami sa HOA, homeowners. Oh. Eh, lekap tong homeowners, nakahanap ng pagkakataon paano makakolekta sa amin ng ano, monthly dues. Oh, hindi kita bibigyan ng certificate, residential certificate, kung hindi updated ang HOA mo.
Mabutak,
no? Yung ano, merong iba sa amin, maniwala kayo't hindi, utang lang sa HOA. Monthly dues, umabot ng mahigit
20,000. Hindi, posible naman yun.
Hindi, makoy. Magkano per month? Wala pang 1,000. Oo, 150, 125 lang nung araw. Oh. Ngayon ang binabayaran namin, nasa 130 a month. Para magkakamilid ka ng ganong kalakas.
Pero alam mo man, alam mo yung gumayaman si Aling Leone kasi puta. Nagbabayad ng homeowners. Mayaman, pre.
Uy, hindi. Hindi kami mayaman. Ang nanay ko, nagtuturo dati. Anong subject? Boy, taxation.
Ah, wow.
Paano ako makakatakas sa pangil ng batas?
Ano yun? Parang before pa kayo makapitan ng tubig, nakikita nyo na binubungkal-bungkal na yung mga paligid nyo, ganun?
Oo. Una yung sabi, road widening. Kasi noon, ang kalsada papunta, ang main road dito, from, pag galing ka ng Baclaran, paglagpas mo ng airport, yung airport 1, airport 1, Air Force 1, yun. Oo, yung main na yun. Malawak yun, di ba? Biglang ikipot yan, magiging two lane lang.
Ah, so malapit pala kayo dun sa no, favorite hangout place ng mga tito namin.
Mm. Malayo kami doon, pero malayo man, malapit rin.
Wow.
One ride away.
Okay. Sige, so balik tayo ngayon doon sa kwento. So, ayan, parating na yung tubig. Nung, ano, paano nyo nalaman na yung eksaktong araw na magkakaroon kayo ng tubig? Alam nyo ba yung eksaktong araw na magkakaroon kayo ng tubig?
Lahat, eksaktong araw kailan magbubungkal, kailan ikakabit yung malaking, yung itim na hose, yung tabang. Yun.
Mga kaibigan nagiging emotional March, po si Aling Leon. Naalala niya kasi yung
pagkakatubig. Kasi natatandaan ko, hindi binyag ng anak ko may tubig na kami.
Ah, hindi sakto pala kasi ano, matutuloy na yung binyag.
Tubig gripo yung binyag sa anak niya.
Tagu?
Teka, balik na.
Ibig ano sabihin nun, maghuhugas kami running water kasi dati pag merong handaan sa bahay, ang hugasin namin nakalagay sa batsa.
Yun nga eh.
Babad muna sa batsa.
Teka, babalik tayo. Ano ba yun? May planning ba yung buong barangay na, pucha, may street party tayo, magkakatubig na tayo ng ganito? O wala namang ganun?
Wala, galit kami nun sa barangay.
So kanya-kanyang, pero sa bahay nyo, parang may paghahanda ba kayo na parang, magkakatubig na tayo next week, walang ganun?
Hindi, ano lang kami, maligaya lang kami kasi sakto nun, sumabog na nga yung tubig, lumabas na yung tubig, yung unang labas, tayo,
tubig ka kami. Teka, muna yun.
Yung anak ko, hindi wala kaming...
So yung parating pa lang yung tubig yung araw na kakabitan kayo. Wala lang Dead Mars lang, ganun Dead Mars lang.
Wala kasi hindi nabwisit na kami dun sa ganito, ganyan, hindi man nasusunod.
Kasi ano parang Pasko? Siguro
nakaabang.
parang ilang beses
anticipating.
Ilang beses kayo sigurong na heartbroken na magkakatubig na kayo tapos hindi natutuloy, may mga ganun.
Ang sinasabi kasi nila, ang magic word doon. Ang una rin kasing nadaanan ng tubig dito, dun sa may bandang taas sa amin. Mm. Kasi kami, ang tawag dito sa lagoon namin, baba. Mm. Yung mga nasa taas, sabi nila, basta pag lumabas na yung, pag kinabit na nila yung itim na hose, tapos sasabihin, mag-rob check po tayo, ganyan, yun na yung tubig. Di kami, parang iniintay namin masabihan kami. Wala. Pero nung, andyan na yung itim na hose, di pagkakita kami, tuwing na tayo. Wala pa, kinabit lang, ganyan. Tapos, totally out of the blue lang. Ano lang yun? Sumakto na.
So nakakabit na yung black na host ng ilang araw, ganun?
Oo. Tapos may dumating na taga, Maynilad. Ma'am, check po natin, ganyan. Sakto naman na yung utol ko, yung baby brother ko, maliligo siya sa labas.
Mm.
Tapos yung anak ko naman, nagpuhugasan sa labas.
Teka lang.
Oh.
Hugasan yung pupo niya sa labas, tapos maliligo yung kapatid mo
yung
sa labas.
Yung big brother ko. Oo.
Bakit sa labas? Sa garahe?
Sa labas, bakit? Ba, hindi. Meron kami. Hello, we're social. We've got overhead tank and under that is our laundry area and our, alfresco bathroom.
Alfresco bathroom ang puto. sa alfresco, ibig sabihin sa labas eh. Pinaganda mo lang.
Bakit?
Ganda nga ng bahay, wala naman tubig.
Eh, sorry, kami tubig kami. Sa labas nga lang. Mahina pa rin yung tulong tangkay. Minsan di umaabot hanggang loob.
Oh, tuloy may kwento mo. So,
Tapos yun yung mga usual scenario. O, di yung hugasan. Tapos bigay yung didoy. Ito nga si Manong Maynilad. Ma'am, matatatatatatatata. Okay. 1, 2, 3. Zoom! Gumanon.
Ano ba yun? Hindi naman nagkataon na nung binuksan nila yung tubig, may mga naiwan na gripo na bukas? Or kayo-kayo na nagbukas ng gripo?
Wala pang nakabukas sa amin. Hindi pa nakadugtong dun sa pipe namin. Ha? Talagang yung abang pa lang niya. Yung abang
so,
na lalagyan pa ng
kontador. Yung mga bahay nyo, wala talagang naka-provision na gripo?
Overhead tank lang talaga, overhead.
Meron, pero nakakonekta nga dun sa overhead tank. At saka dun sa lumang line yung galing sa tangke ng village. Ngayon din, kailangan din namin, dahil matagal nang di nagamit, matagal nang hindi nadaluyan ng tubig, pina-repair. So, ang dami namin gastos nun.
May magandang tanong dito si Louie. Nung nagkaroon ba ng tubig sa inyo, nagkaroon din ng mga mosquito ba yun?
Mosquito.
May mosquito ba na sumalubong?
Alam mo, mosquito.
Alam mo, mosquito eh.
Ay, wala.
Bumubuta, may mosquito. Parang di ka taga-Bulacan na.
Ito yung downside ng mga nasa loob ng village. We're all suplada and suplada. Unlike when I was still in Baclaran, everyone was chummy-chummy with each other.
Totoo.
Dito.
Walang pangin naman eh.
Funny story. Kumuha ako ng, nagrenta ko ng service car. Car rental dito sa amin. Taga rito sa amin.
Oo.
30 years na siya nakatara dito. 30 years na rin kami nakatara dito. Di kami magkakilala, boy.
Ay, ganun? Suplada?
Ganun kami ka-snob sa isa't isa. Hindi ako snob talaga. Ang kakilala ko lang yung mga nandito.
Okay. Sige. So parang lumabas lang sa may garahe nyo yung tubig or doon sa parang termination point nung pinagkabitan nila, ganun?
Oo. Abang talaga, boy, abang. Hindi pa siya nakadikit doon sa blue pipe namin, papasok sa loob ng bahay.
Hindi pa na-experience yung tubig sa loob ng bahay noon. Parang pinatikin pa kayo ng ulo.
Yung galing labas? Uh-oh. Hindi pa. Tapos ang kwela, edi, ma'am, may tubig na kayo. Di kami parang giligay-liga. Parang 30 minutes ang umaandar. Putak, uy, paano namin ito papatayin? Ay, ma'am, sandali po. Kasi nagtetest pa daw sa baba. Hanggang sa nagpatay na daw sila pero may tumutulo pa rin. Alam mo yung tinupi namin yung black pipe? O nilagyan, tinupi ba o may nilagay kami parang
tinapalan ng kahoy or
pantapal.
Something?
Ayun.
Ano yun? Parang ano ba? Nung lumabas ba yung tubig sa black pipe, nagsayaw ba kayo sa paikot nung...
yung kapatid ko, tsaka yung anak ko, yay! Yung anak ko nagulat kasi maliit siya nun. Yun yung kaliitan portion niya. Yung tipong nagpastuhod ko lang siya nun eh.
Oh, parang sabi
yung,
niya,
yung bugang
ganun
sa kanya
tubig,
ng tubig, gulat siya eh.
Sanay lang siya kumukuha kayo ng tubig sa ulan.
Di tabo. Kinala niya lang na tubig ng tabo.
Sabi ko sana, sanay siya na, no? Sasayaw muna siya bago magkaroon ng tubig.
Wala naman ganun. We're not from Bulacan, yun
yun. So paano yung next naman? Nag-ipon parang ang next naman siguro puntuha yung mga tubero sa lugar nyo kasi nagpapaayos na kayo ng mga
Mahal ng plumbing system dito nang mabubuwisit ka.
Yung tubero daw ngayon nila may sarili ng mansion dahil dun sa buong piyasko na yun. Pero ilang buwan bago nyo napaayos na naging fully utilized na lahat ng mga banyo nyo? Matagal-tagal din.
nung nagsabi sila na magkakabit na, pinaayos na nila mami itong ano.
Ah, nagpa-ready na.
Oo.
Kasi nga, paano itetest yung mga gripo nun? Kasi walang tubig.
Ang ginawa sa amin, hindi, meron nga kami, di bang ano, meron kami,
ah, yung overhead,
overhead. Ang overhead namin, nakadiretso, social pa rin kami.
Ah, okay, oh. Okay. So, ngayon, paano yun? Yung, nung ginamit nyo na yung mga gripo nyo, parang ano, parang may naglabasan bang mga dumi o wala naman?
Yun yung hindi ko gusto lang kapag ang tubig mo ay galing main pipe.
Okay, bakit?
Kasi dumi. Sometimes there's smell, sometimes there's sometimes there's stench, sometimes there's discoloration.
Sometimes I hide.
Oh.
Yeah, sometimes they hide, sometimes they hide. Yun. Kaya ano, at saka, di may overhead nga kami, di ba? Oh. Sabi namin, tatanggalin na ba natin yan? May tubig na tayo. Eh, ang unang bumungad sa amin noon, nung yung unang daloy, wow, unang daloy. Unang, ano, yung unang agos, basto? Hindi naman, tanaman. Yung unang agos ng tubig galing dun sa Maynilad pipe, papasok dito sa bahay. The stench is some kind of, oh, what's that, mother? Ayaw namin.
Ah,
so
strong.
Sabi, okay, huwag tatanggalin yung overhead. Dalawa ngayon yung linya. Basta may linya kami na galing dun sa overhead. May linya na galing dun sa
main.
Para may choice.
Hanggang dun nasanay na kami, ang ipinampupuno na namin dun sa tangke, yun ang galing ng main.
Okay.
So dadaan lang siya doon sa tangke muna.
Oo. Maligaya na kami noon kasi hindi na kami gumagastos ng 300 to 450 a week.
Shit, tamahal.
Di ba yung realization? Kaya nga sabi sa inyo nung unang water bill, 90 pesos. Wow! Imagine that.
Hi guys! Si Makoy pare to ng Machong Chismisan. Bibili ba kayo ng bagong washing machine? Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag kayong bibili ng Samsung na washing machine. Yun lang!
Kasi naalala ko sa ano, sa Malabon, yung water bill namin doon, nasa 100 pesos. Pero ano, ang weird lang doon, pag nagdidilig kami ng halaman, ano, parang masaya
yung... Namamatay yung halaman?
Hindi, lumalakas yung halaman.
Lumalakas ang pocha.
Compared dito sa Bulacan, parang ano, kasi dito sa Bulacan, medyo amoy ano eh, amoy chlorine eh.
Yung sa, dito sa amin, yung dito sa amin, pagbaksak niya sa isang container, bumubula.
Eh?
Oh, may bula.
Ah, ano yun? Sa, baka treatment yun, treated
sa
yun.
Sa treatment. Oh. Seryoso, pag kunwari, naglagay ka sa pichel, mga good 30 seconds to 45 seconds bago mag-clear.
Pero sa din pero sa ano dito diyan sa ano sa Malabon talaga grabe yung dumi ng tubig doon kahit yung kasi hindi ko pa mumugyo ano.
Hindi kasi hardcore kasi yung Malabon area mo pre yung mga tubo noon dumadaan sa ano sa mga baha-baha eh kung may magkataon na may butas na parte doon maghahalo yun doon
kaya
kasi yung pinanggalingan mo Malabon yun yung ano eh yun yung mga tinutulungan ni Lenny Robredo.
Hayop.
Nasa laylayan yung Malabon na pinanggalingan mo eh.
Urban poor of the urban.
Urban poor,
urban
talaga,
poor
eh.
Of the poorest.
Yung Galinggo, yung may makikita kang ano, may tumatay sa kalye.
Hoy!
Oo.
Hindi, saan yun? Nabukotas yun.
Hindi, bago dumating sa inyo.
Pero Ingo, ang alam ko kasing Malabon, laging lubog.
Hindi. May certain area, katulad nung sa akin, yung Malabon to, yun yung medyo angat buhay projects eh. Binabaha kami, pero hindi naman kami binabaha on a daily basis. Kumbaga,
yung
akin, yung Malabon ko, yun yung ano, yun yung sukat ng Paranaque. Yung, yung Malabon ni Ingo, yun yung Baklaran.
Oh, I see.
Tanong ko pa
isang ano, isang kinatuwa ko lang na ano na nawala sa amin nung umalis kami ng Baklaran. Pagbaha kasi pag binabaha yung area namin sa Baklaran. Ano kasi kami, alam niyo yung Redemptorist Church?
Oo, oo.
Doon sa area lang na yun, tapat namin yung ano, Ruas Boulevard.
Ah.
So pag
hindi, alam ko yung Ruas Boulevard ah.
Paalam din natin lahat.
Alam mo lahat.
Pero mahaba yung Ross Boulevard. Ah.
Ano kami? Hindi. Kung regular kayo sa Paradise.
White Bird. Oh, kunyari, White Bird.
Alagpas kami doon.
Ano yung White Bird, Ingo?
Gay bar yun.
Gay bar yun.
Ba't alam mo yung White Bird?
Kasi ito pangaran area. Oo nga, bakit alam mo yun?
Kasi ano, taga Malibay yung tatay ko.
Nga pala.
Natira kami dati sa Malibay.
Ayun.
Malibay, Maricaban area.
Bakit pinangalanan ng White Bird ang isang gay bar?
Sunod-sunod yun.
Ayaw nila ng Black Bird.
Sunod-sunod yun yung mga gay bar dun. Anyway, hindi paano yun, no? Hindi mas peste yung buhay nyo pala sa ano, sa baklaran kasi may chance na magkaroon kayo ng leptospirosis.
Hindi my parents are very maarted. They don't allow us to wander.
Oh wow.
In the bahaan. My dad will always carry me if there's baha or else my mom will kill him.
Malaking
mga ganung levels.
Malaking tao din yung tatay mo kasi
oo.
Malamang, kasi malaki ka nga eh.
Uy! Makoy! O bakit? Ang anak ko, nakita niyo malaki. Pero ang tatay niya, hindi malaki.
Tapusin mo yung sentence.
So hindi porket sinabi mong malaki ang anak, malaki din tatay. Sorry, I beg to disagree.
Pero paano ko nga yung, ano, yung jeans sa'yo?
Ay, sa akin talaga. Buti na lang.
Hindi na kami pupunta doon sa parte ng story na yun.
Huwag na yun.
Pero na lang, kung gusto mo yung kwento.
Pero anong
namimiss mo sa ano sa Baclaran nung nalipat ka sa Paranaque? Pwede ba sa kaibigan na?
Sa Baclaran kasi, 24/7, buhay ang tao.
Ay,
dito, nung bagong lipat kami, weirdong-weirdo ko kasi 6 o'clock, wala ng tao sa kalsada.
Ay,
tapos, tapos pag inabot ka dito ng alas 10 ng gabi, papasok dito sa village namin, Uy, ang mag-aatid sa'yo, barangay. Kasi wala nang tricycle.
Wala nang special, ganun.
Wala nang special. Wala nang
tricycle. Wala talagang tricycle. Kasi mga tapos, tricycle, mga homeowners din. Kaya...
Tapos, ano nun, dito kami nakatara sa sukat. Si Mudra at saka si Pudra is sa may Pasay area nagtatrabaho sa may domestic road. Ako ay nag-aaral sa Baclaran. Alis kami ng bahay. Kailangan makaalis kami dito sa loob ng bahay namin ng 5:30 ng umaga.
Oh wow, aga.
Pero ang tricycle ay dadating ng alas 6. So maglalakad kami. Ngayon, ito yung masaya. Naglalakad kami papunta dun sa may sakayan, sa main road. Puro puno yung paligid. Malalaking puno.
Pero ngayon, wala na yung mga puno dyan.
Meron pa silang hindi pinuputol na dalawang malaking puno dito. At meron pang sasalubong sa'yo. May mag-good morning sa yung mga malalaking ibon.
Ay, akala ko white lady yung mag-good morning sa'yo.
Ay boy, hindi white lady. Alam mo kung anong mag-good morning minsan sa'yo dito. Boy, sunog na bangkay.
Ay, seryo? Sa tapunan dati dyan?
Oo. Meron yung, ano to? Kasi nga, mahirap ang sasakyan. Binalan ako ng airpot ng bike. So, ang task ko noon, every Sunday morning, pupunta ako dun sa may labasan, bibili ako ng Manila Bulletin at kung ano mang iuutos nila sa akin, yung hindi mabibili dito sa loob namin. Tapos merong one time, pagdaan ko lang, sabi ko, may nagsunog na naman dyan, may sunog na naman ng mga talahib. Tapos ang pagbalik ko, putya, meron na mobile, oh. So, kaya bakit?
Alam mo yung napatay na tao na sunog?
Parang, alam mo yung pag nag-ihaw ka, pag nasusunog na yung inihaw mo.
Pero paano yung buhok? E di, sort of away aso, ganun. Amoy buhok ng kambing.
Kung hindi mo siya maririk, di ba yung buhok pag nasusunog, amoy may nasunog lang?
Okay.
Yun talaga yung parang, ang naaamoy ko lang nun, may nagsunog ng,
karne.
Hindi karne yung nagre-register sa akin nun, pero masakit siya sa ilong. Pero dahil nga, black yung paligid, may nagsunog na naman ako ng talahib. Normal nun dito yun, may nagsusunog ng talahib. Kasi yung magpapausbong ng panibagong damo, kasi may marami dito, may mga kambing.
Tama dami lokano dyan.
Sabi nila, pero Tapos, pag-uwi ko nga, di may mobile na, di ako naman, chismosang bata. Ano po meron? Ano po meron? May bangkay na sunog na. Panik ako doon, uwi ako dito. Papa, merong bangkay doon, may sinunog. Ngayon, tatay ko rin naman, isa't kalahati rin. Di punta rin siya doon. Di
siya. Siyempre curious, di ba? Miskin nung ako dati nakakita ko nung taong tinapon doon sa creek sa amin, ganun din eh. Nakisilip din ako eh. May tinapon doon sa may creek. Natatanda ko pa yung suit niya, yung nakamaong siya, tapos naka, ano, maong na jacket din. Maong is tumaong si kuya. Tapos may suit siyang headdress na masking tape.
Ay, ganun? Ako, pinaka-worst ko na, ano, na nakita nung namatay, nasagasaan ng bus. Roadkill. Naging paste siya ng, ano, ng EDSA. Yun.
Ano yung college ka na niyan? O bata pa?
Kung mga college siguro. Tapos pinangako ko sa sarili ko na ano, kung mamamatay ako eh.
Hayaan mo na ganun.
Ayoko magpapasagasa. Oo.
Masisira ka, Diyos mo. Nakasara ka ba? Eh.
Mahirap pa yun kasi pag umuwi ka, walang tubig. Pero alin yun?
Oh.
Nung nagkaroon kayo, balik tayo sa tubig topic. Nung nagkatubig kayo.
So this is the tubig topic, no?
Oh. Nagkaroon ba kayo ng madaming life changes na nangyari sa inyo noon? Na parang
ano
ba? Oh, parang na-appreciate niyo ba ng sobra or parang wala lang oh, may tubig tayo.
Na-appreciate namin yung hindi namin kailangang magpanic sa pagtawag doon sa magde-deliver.
Pag mauubos na.
Oh, kasi minsan
hinahabol niyo ba? Hinahabol niyo.
Hindi. We have our phone. Ah, wow. Connect over the phone.
Pero, sorry, Aling Leone.
Pero worst comes to worst, inaabangan namin si Mikanto. Ano yan?
Ang counterpart pala namin sa inyo, kayo kasi, di ba, parang ilang years kayo naghintay para magkatubig.
Mm.
Kami naman sa Malabon, ilang years nang hinintay namin para magka-landline kami.
Kahit dito. Matagal bago rin kami nagka-landline. College na kami nagka-landline kami.
Ah, okay. Sige, balik tayo. So, yun nga, hindi na kayo nagpapanik na ano, na
magpapadeliver.
Oo. Paano ba yung turnaround time ng delivery dati? Mabilis lang ba?
Depende. Pag halimbawa, ano, anong tag nito? May sumasakto kasi lagi na buong village, biglang sabay-sabay maubusan ng tubig. Tapos yung ano namin, yung aguador namin, yung suki namin na
aguador.
Ang aguador namin dito social, nakatrack.
Bakit ano pa ba ibang pwede sa kanya ng aguador nyo?
Dati kasi merong small scale lang na aguador. Owner jeep lang tapos meron lang siyang isang tangke na bitbit.
Ah, may hila-hila.
Oo.
Trailer.
Eh pag ano, isa rin dito yung isa rin sa ano. Ano ba tayo nito? Ano yun? Yung signs ng kay ano ng angat nakakaangat ka na ang nagde-deliver ng sa'yo ng tubig yung ano yung malaking truck kasi yung
teka,
malaking
truck oh. Na-disclose ba nila ever sa inyo kung saan nanggagaling yung tubig na yun?
Oo.
Saan?
Di ba deep well?
Deep well siya.
Ah, deep
dito
well
lang din deep. Sa Paranaque din. Yun yung lugar na yun kapag halimbawa di tumawag ka tumawag na o pa-deliver dito sa ano dito sa Balor tapos mga 2 hours wala pa kukontakt na kami ng iba pag umabot ng isang buong araw wala pa rin tatawag na kami dun mismo sa pinagkukunan ng tubig. Ano pong meron dyan? Bakit ang tagal mag-deliver ng mga delivery truck dito sa amin? May mga ganun.
Isipin mo Ingo, no? Ang laki ng diferensya sa pera kasi ngayon, magkano yung pa-deliver niya dati isang truck?
150
isang pondram.
Ngayon pre, pag bumili ako ng tubig, yung mineral, anim na yung kwadrado na mineral.
Oh, may gripo.
Oh, 100 sa amin yun.
Hindi.
Anim?
Oh.
Anim?
Oo.
Oh.
Anim?
Pucha boy, sa amin dito, 35 pesos ang iso.
Bulacan rates eh, ikaw naman. 5 plus 1 yun. 5
plus 1. Provincial ang puta.
Provincial.
Oo. Ganun ka hard ko.
Oh, sa mga nagsasabing dito sa lugar namin, probinsya, hindi. Mahalang, ano, mahalang digalo na tubig dito.
35 na. Yung dati, yung binibilang ko sa Taguig, 35 ang isa eh. Tapos hindi pa inuugasan yung bote. Tangin lang yun, kung kailan pa alis na ako ng Taguig, doon ko nakita na nagpuputik na pala yung loob ng ano.
Ew. Ay, oh boy, ew.
Yung sa baba?
Oo, gago
may
yun.
May tining na.
Oo, yung madulas na pag hinawakan mo.
Ah, shit.
Tapos pag hinawakan mo ng may tubig, magbabrown na yung tubig. Yung
ah, shit.
Ganun. Tangina, ilang taon kong tinis yun.
Pero hindi, Makoy. Congratulations.
Bakit?
Meron kang good bacteria sa katawan. Tignan mo, buhay ka pa.
Pari yun yung totoo. Yung mga bata ngayon, kaya bilis magkasakit, hindi nila naranasan yung mga naranasan nating dumi dati. Yung isipin mo dati, pag tayo, umiinom tayo ng tubig sa mga restaurant,
yun yung
yelo na ano, yung hinahatak sa daan.
Block of ice, no?
Yung bloke ng yelo. Tapos nakita
tapos ko yung factor dati, may
ano eh, may gagamba pa sa loob yun dati, pag sa palengke.
Na-frozen na siya doon sa loob.
Oo. Tapos kakamay ng tindera. Pero ngayon, maarte na. Mga tube ice na, di ba?
Ito ka, Kuela.
Oo.
Nanay ko. Dito, sa bahay namin, blue yung pipe namin. PVC? PVC ba tawag doon?
PVC.
Oo. Sabi niya, para safe sa lahat. Safe sa mga bata. At that time, ang bata lang, technically, yung utol ko, yung bunso namin. Sabi ko, bakit pag kanya kailangan PVC kulay blue, bakit kami ng subaklaran, bakal okay lang.
Pero piniphase out na kasi yung bakal eh. Saka mas matibay kasi yung PVC in terms of ano, kung itatanim mo naman talaga, mas tatagal yung ano, yung PVC. Yung kasi hindi kayang bulukin ng ano yun eh. Hindi kayang bulukin
ng lupa.
Ng panahon.
Pero sa ibang bansa, copper. Copper ang gamit. Copper tubes. Kaya
copper?
Lang, napakamahal nga lang ng cost. Pero kung patagalan, patay ka na, buo pa daw yung copper tubes eh.
Pwede pang manakaw yun.
Oo.
Mataas anyway, pa value.
Nakakatuwa lang yung sa kwentuhan natin ngayon na, yun nga, isipin mo, malamang yung mga ibang kinalakhan ng mga batang nakakasalamuha mo ngayon dyan sa Paranaque, Aling Leonie. Malamang din nila alam na nagkaroon ng problema sa tubig dati sa ano eh, no?
Ako, hindi ko nalaman na may problema pala sa tubig sa Paranaque.
Di pare,
now you know.
Nagsimulang magmahal lang. Kasi di ba, ang Paranaque, pag sinabing Paranaque ngayon, konyo-konyo, di ba?
Oo.
Pero isipin mo, kung yung mga konyo-konyo na yan dati, tas wala pa rin tubig, ang sarap pa sa rin ng mga hindi naliligo yung
oo.
Hoy, proud kami, naliligo kami lahat dito.
Oo, pero once a day maximum na yun. Kasi papagalitan ka na ng nanay mo pag dumalawan ligo ka.
Kaya
di ka
kailangan.
Hindi ka makatay sa gabi.
Kaya ang sabon at shampoo namin dito hindi pwedeng so.
Pag naligo kayo, bawal kayo mag-ivory.
Tsaka conditioner.
Oo. Hindi nga, sa totoo lang, ano, safeguard versus ivory, bigyan mo ng safeguard nanay ko. Okay nanay ko, bigyan mo ng ivory. Kaya ganun yun.
Ayun.
Ang ivory sabon namin kung may probinsya. Bawal din Dove.
Bawal din Dove kasi ano, pagkakasayin mo.
Matanda na ako nung nag-Dove ako dito.
Pagkakasayin mo yung isang timba, tapos dub, good luck. Mga natin ka buong araw kasi madulas ka pa rin.
Imagine mo yung regular size na timba, papagamit mo sa akin, kung laki kong to, umaakila ako doon. Bakit yun lang? So nanglagay nanik yung maliit na drum.
Hmm. Yeah,
dito na sa Paranaque, kung gusto mo ng, pag may nagbenta sa'yo ng lupa, ito, teps na mga ano, nagbibenta ng lupa sa Paranaque. Pag ang binenta sa yung lupa, pag binanggit na lugar ay BR, Severina, yung mga medyo kilala pa.
Oh.
Pagmura lang ang benta sa iyo. Tanong mo na agad, lang linya ng tubig yan. No?
Hanggang ngayon ba may ganun pa rin? May problema pa rin sa linya?
Ah, hindi na. Wala na. Meron na lahat. Ano na lang, yung mga, anong tawag doon? May mga squami na lang.
Mga squami. Sige. Dito na natin tapusin niya. Kasi ano lang, parang pinapakita lang niya na ano, kung gano'n na kalaki yung pre-progress natin from dati. Isipin mo dati, tubig. Ano yan eh? Basic necessity?
Correct.
Oo, pare.
Oh, pero ano?
Karapatan maligo.
Oo. imagine mo yung katulad ng kuliento ni Aling Leonie. Gusto mong tumakay sa gabi, hindi ka makatakay kasi nga walang tubig. I-schedule mo yung time. Kaya kayo, kung ano yung mga na-enjoy yung privileges ngayon.
Pagpasalamat nyo.
Pagpasalamat kayo. At kung mawala yung mga privileges na yun, eh baka, ano, baka ikalungkot nyo. Madami tayong privileges ngayon na wala dati, na nagkaroon tayo. Pero ngayon, posibleng mawala. Hindi, pero kasi yun kasi yung problema eh. Yun nga. Kausapin mo yung mga batang lumaki sa lugar na may tubig. Si Aling Leoning, di ba? Naranasan niya na lumaki sa isang lugar na katulad ng Baclaran, may tubig. Tapos napadpad siya doon sa isang lugar na walang tubig. So mas na-appreciate niya yung Baclaran kumpara nung... Tama bang i-assume yun? Na-appreciate mo yung Baclaran lalo nung... Nung nalipat kayo na para niya.
Kasi sa Baclaran, tsaka sa Pasay, hindi kami nagre-recycle ng tubig. Dito, yung pinagugasan, yung pinagbanlawan,
pambubusan. Oh, yun yung pambubusan sa toilet.
Yung inipo na tubig galing sa gutter, pag umuulan, ipambubus. Oh. Natuto kami ng ganun.
Kaya yun. Kaya ulit, just to close out on this episode, tandaan niyo yung mga bagay na na-enjoy niyo ngayon dahil may mga taong nakipaglaban para makuha niyo yung mga bagay na ganyan.
Nakipaglaban lang.
Oh, kasi kung hindi pinaglaban ng mga tao
sa
na
nagtatubig sa inyo. Sabagay.
Parang sa kalayaan din yan.
So, ang next topic natin, erectile dysfunction pag 40-year-old pataas ka. Kasi siyempre, nung bata ka, i-take for granted mo yung erection mo eh.
Pero pag tumatanda... Bad trip ka pa, no?
Oo, kasi ayaw lumambot eh.
Kaya tinitigasan na naman ako.
Ngayon, baliktad eh. Iba na. So, yun yung next topic natin, guys.
Hindi, pero ito ha.
40, meron na nun?
Hindi, I mean, nag-start na magkaroon ng ano.
Pero sige, ang next... Hindi, pero yun nga. Yung next topic natin na kinakasana natin is yung ano...
Mabagay.
Teleserye playoffs. So kung ano.
Kuya, dami kong ano diyan na, dahil ko suggestion.
Ayusin natin, sige, mag-comment lang kayo sa page namin para maituloy na natin tong teleserye playoffs. Anyways, Aling Leonid, maraming salamat sa pagsama sa amin ulit dito sa Matching
Show. Oo, sa mabilisan. Salamat din.
Mabilis ang pagsama.
Aling Leonid, ngayong back to school na, ano yung mga gusto mong sabihin sa mga estudyante saka sa mga teachers? Para kasi sa mga di nakakaalam, guys, si Aling Leonie pala ay isang guru. Yan. So saludo tayo sa mga guru natin kasi balik na sila sa trabaho face to face. So Aling Leonie, ano nga yung message mo para sa mga estudyante saka sa mga guru?
Kagaya nga ng sinabi mo kanina, kung ano yung meron kayo ngayon, i-cherish ninyo, ingatan ninyo. Kasi yung mga babalik ng classroom, hindi ko na kayo makikita. Naiingit ako dun sa mga babalik ng classroom.
Ikaw ba hindi?
Hindi.
Choice mo?
Oo, mahal. Pucha, 21 years ako nagko-commute. Pwede naman pala ako magturo na hindi pong mapasok sa sulod ng classroom. Hindi nagko-commute. Tragis na yan. Pero nakakamiss yung antics.
Nung totoo naman.
Nakakamiss mag-decorate ng classroom, makipag-usap sa bata, yung limang bata sabay-sabay mong kakausapin, ikaw mismo marirealize mo, paano ko nagawa yun?
So next topic natin ay balik eskwela.
Potang ina ka.
Imagine mo, no? Maririnig mo yung mga teacher mo na nagmumura ng ganyan. Ano ito?
Maiba lang, maipasok lang. Uy, machong chismisan. Isama na natin ang 3040 dahil sa inyo, mga potang ina kayo. Nilabas nyo, hindi naman nila alam. Okay, hindi alam ng lahat kung sino, hindi kilala ng lahat kung sino si Aling Leonie. Hindi alam nung sirkulo ko na ako si Aling Leonie. Salamat sa inyo. Yung matagal ko nang kinikimkim na, hindi ako pwede magsalita ng bad word. Nang so, walang nandilibak sa akin.
Thank you, Aling Leonie, kasi
thank you for unleashing that.
Nakikinig si Satan ngayon na masayang-masaya siya kasi nagmumura ka.
Boy, makikita-kita tayo doon. Gagawa tayo ng welcome party.
Pota ka. Anyways, Aling Leonie, may mga gusto ka ba i-promote or anything that you wanna say before we close out the show?
Ay, po-promote ko lang, magpatuloy kasi pagiging mabuting tao, huwag niyong i-consider yung katayuan ng ibang tao sa paligid niyo para lang maging mabait kayo. Gawin niyo laging mantra, kailangan maging mabuti akong tao. Ako.
Yeah, yun, tama.
Yun lang. Tama. And continue supporting everyone around you.
Okay. Sige, yan. Thank you very much, Aling Leonie. And Ingo, ay, bibigyan pa ako ng pagkakataon na Aling Leonie habang nagko-closing spiel kami. Mag-isip ka ng closing spiel mo mamaya. Katulad nung ginagawa namin lagi ni Ingo. So, Ingo, ikaw ano nga yung mga bagay na gusto mo i-promote dyan?
Ayun, i-follow nyo sa TikTok, singledadbud83, or search na lang Ingemar Deo Chico. Malapit na akong maging ano, malapit na akong gumaling, so mag-upload ulit ako ng mga ano, ng mga kagaguhan ko sa buhay.
And, tapos supportahan yung mga brother podcast namin, Machong Chismisa, ay yung mga brother podcast ng Machong Chismisan at yung sister podcast namin, MJ's Bubble sa Spotify, 3040 podcast. Ano pa ba yun, Ingo? Yung kila
sila 2X and a half, sila ano yung kila ano? Ano yung kay Ronel? Backtrack. Sorry. Back and forth. Salamat, Louie.
Saka yun pala guys, meron akong ano,
Zombie text.
Saka ano nga pala guys, meron akong guesting sa Back Trip na podcast. Pakinggan nyo, napakasayo nung guesting ko doon. Isa sa mga guestings ko na na-enjoy ko talaga. So search nyo lang sa any podcasting platform na pinapakinggan nyo.
Di ba nila makakita yun sa page natin?
Makikita rin nila yan, pero yun, search lang.
Balang araw.
Back Trip. Ipapost natin. Basta you search nyo lang yung Back Trip na podcast at makikita nyo na doon yung episode 16 nila na recently. Sobrang saya nung episode na yun.
Ay, pahabol lang. Architalks, Kage Space, at ang elitistang Weibo, tsaka yung ano, adult content.
Yeah. Pati yung paki-podcast ni saka, ano, Senator Marvin.
Ayun nga pala
yung paki-podcast. Yan. Anyways, yun. Yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. follow us on Twitter. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram. Machong Chismisan may A sa dulo sa TikTok. At saka Machong Chismisan may A sa dulo sa YouTube. At saka sa TikTok. Yun, YouTube pala. Meron kaming TikTok. Tapos, nagkakaroon na rin kami ng live recording. So, just follow our page so that you could see the schedule of our live recordings. How would they, ano, Ingo, donate?
Ayun, kung nasiyahan kayo at gusto nyo kaming bigyan ng pangkape, punta kayo sa patreon.com/machongchismisan o kaya sa GCash at Maya sa 0917-827-4673. At ito po si Ingo ang nagsasabing, I do not have a dad bod, it's a father figure.
And Aling Leonie?
Ako po si Aling Leonie. Ewan ko kung bakit ako naging Aling Leonie, pero salamat sa inyo. Nagkaroon ako ng alter ego. Patandaan nyo lang, maging mabait sa kapwa. Hindi dahil kailangan nyo maging mabait sa kanila dahil meron silang pinagdadaanan at the moment, may kapansanan or whatever. Kundi, kailangan ng tao maging mabait sa kapwa. Yun.
Aba.
Sorry, Audrey.
At ako nga po pala si Mukay para your service role na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone. Okay.
Paano mag-stop yun? Thanks.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.